Tak máte si každý jeden ten materiál. Snad jich bude dost. Kdyby náhodou ne, tak budete nějak vidět a vám to nějak dostat nebo tak. Dostalo se teda na všechny, máte všichni ten... A je tam vidět, prosím vás, napojí ze zádu na ten data projektor. Jo, je tam vidět. Dobře. Tak tady je osnova toho semináře. Já bych chtěl říct, že to téma je takové poměrně široké. Já jsem vybral jenom pár takových věcí. Ono za tu hodinku se toho nedá stihnout zase tolik a chci vám pak dát prostor pro nějaké dotazy nebo otázky. Takže budeme mluvit o nějakých výchozích věcech, k tomu se dostaneme za chviličku, o vlivu rodiny, o vlivu světa, co my jako boží děti v těch věcech, nebo vy jako vedoucí nedělek, dorostů, co můžete udělat. A taky o našem osobním příkladu. Mám tam, tuším, pár informací o sobě, abyste věděli, kdo vám přednáší. To, co je tam podstatné, můžete si to samozřejmě přečíst celý, ale já sám jsem vyšel z prostředí okultismu, pocházím z nevěřícího prostředí a jsem skutečně rád, že jsem mohl uvěřit Pána Ježíše, že mu dneska můžu sloužit. A taky ale, že jsem mohl prožít vysvobození z té moci okultismu. Jsem ženatý, mám 3 děti, pracuji s dětma, pracuji jako kazatel v Litvínově. A chci ale říct, že to téma toho okultismu, já jsem to ráno na tom semináři nějak neříkal, ono na jednu stranu to vypadá takový tajemný, jako skoro až vzácná věc, ale já tam končím to vyznání, že se s okultismem setkávám poměrně často. Nevím, jak často vy, ale dneska je okultismus všude. V televizi, v médiích, prostě všude. A nějakým způsobem to má vliv, samozřejmě jak na nás, jako dospělé, tak samozřejmě na děti. No? Takže já dneska budu mluvit zejména o dětech. Moje rodina tam není. Tak, co to je okultismus? Tak, nevím, co si pod tím představujete, já jsem tady stáhnul ze slovníku někde z internetu takovou formuli, co to okultismus je. Vychází to z latiny z toho, že to je něco tajného, skrytého. To je jedna definice. Druhá je, že je tam ten prvek neznámé, nebo spíš nadpřirozené síly. No. To znamená, je to nějaká nadpřirozená síla, která působí a je to, jestli to je nějaké učení, nebo nějaká tajná věda, nebo nějaká magie. Zajímavé je, to mě tam potěšilo, že křesťanské církve vždy potíraly nějakým způsobem okultismus. A vidíte, že to byla i zkušenost těch bratří a sester, kteří nás ve víře předešli, že okultismus nejde dohromady s křesťanstvím, s vírou v Pána Ježíše. Nicméně to je nějaká definice ze slovníku sekulárního. Když já budu mluvit o tom okultismu, tak v podstatě tím myslím všechny věci, které nějak souvisí s nadpřirozeným, ale nejdou skrze biblickou praxi, si nerozumíte. No. To znamená, jsou to všechny věci, o kterých Hospodin Bůh říká v písmu a označuje jako ohavnost. Jo, to znamená, je to takové to zapovězené, nadpřirozeno skrze okultní praktiky. K těm konkrétním věcem se ale ještě dostane. Jde o to totiž, že ta sekulární společnost nazývá okultismem jenom něco, ale ta biblická definice je podstatně širší. No. Tak to je jenom takové vymezení těch pojmů. Pojďme přemýšlet o nějakých takových výchozích bodech, výchozích předpokladech, než se dostaneme k tomu vlastnímu vlivu. 2 takové texty, to asi vzadu nevidíte, to je 1. Janova 2.16 a dole 4.2 tuši. A ten první text, dítky, nastala poslední hodina a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů. Podle toho vidíme, že nastala poslední hodina. Teďka nechci na to dělat nějaký výklad, typu jestli je poslední hodina nebo tak, ale všimněte si, nyní se vyskytlo mnoho antikristů. To znamená, působí ve světě určité učení, můžeme říct určitá mocnost nebo duch, to je jedno, který nese učení, který antikristu, to znamená proti Kristu, no, naproti tomu pravému mesiáši, proti pánu Ježíšovi, a působí proti němu. A to slovo anti taky znamená místo. To znamená, je to určitá mocnost, která se chce jako kdyby dosadit na to místo, které patří jenom pánu Ježíši. No, to znamená to místo uctívání jako jediného živého Boha. Ten druhý text, milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Text, kde apoštol Jan říká, že máme zkoumat duchy, také vnuknutí, možná učení, možná nějaké i nadpřirozené jevy, zda jsou z Boha, anebo jestli nejsou. A je tam varování, mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Jinými slovy, ne všechno, co se tváří, nebo co je nějakým co nadpřirozené, tak je z Boha. No. A Boží slovo nás varuje, že máme dát pozor, protože v tom nevěřícím světě působí určité mocnosti a my jsme taky povinni nějak rozsuzovat ty věci. Zda jsou z Boha, nebo nejsou. Jsme na sebe viděli. Takže to je naše povinnost zkoumat ty vlivy, jestli jsou boží nebo ne. A nemůžeme v tom být zkrátka pasivní. No, to je určitý předpoklad, až budeme mluvit o těch vlivech na naše děti. Protože mohli bychom zaujmout takový stanovisko, tak ono se to nějak jako vystříbří. To ono se vystříbří, ale může se to vystříbřit špatně. Další takový předpoklad, který bych chtěl povědět, je, že do toho nadpřirozeného světa jsou jako kdyby dvě stupenky, nebo dvě možnosti nějak vejít do těch nadpřirozených věcí. Ta první, to je ta legální možnost, ta legální forma, kterou předpokládám, že máme za sebou my, a totiž to, že jsme uvěřili v Pána Ježíše. A tak v tom našem životě nejenom se nám otevřel ten duchovní obzor, ten duchovní rozměr toho našeho života, máme vztah s Bohem, můžeme se modlit, Bůh nám nějakým způsobem mluví. Ale to, co je důležité, je to, že to je legální, že to je s Božím doprovodem, pod Božím, řekl bych, jakoby dozorem, pod Boží ochranu. Nicméně pak existuje druhá varianta, a to je právě okultismus, ale to je vstup do toho nadpřirozena bez Boha, bez Boží ochrany a v podstatě napospas určitým mocnostem. A jiná, jako třetí varianta, není. Jsou jenom tyhle chyby. Problém je v tom, že lidé většinou nechtějí se poddat Bohu, nechtějí se pokořit, nechtějí čím pokážit, nechtějí ho poslouchat. Na druhou stranu chtějí mít zkušenost nadpřirozena. To je právě to nebezpečí, že pak zvolí tu variantu B, skrze okultismus vstoupí do nějakých nadpřirozených věcí, ale tam se stávají, dostávají vlastně na pospas určitým mocnostem. Pojďme se teďka podívat, co říká Boží slovo o okultismu, 5. Mojžíšova 18.10. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec, obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých. Ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha, Tyto pro národy, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věžce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Vidíte, že i tehdy byla taková praxe zase v té nevěřící společnosti poslouchat mrakopravce, věžce. Okultismus tehdy byl také velmi rozšířený. A vidíte, že Bůh nazývá ty věci ohavností. Jako kdyby tam bylo vyznání, že to je něco, co se Bohu hnusí. Samozřejmě každý hřích je hřích, ale tohle to kdyby bylo ještě jako něco navíc v tom, že to je ohavnost před Hospodinem. Něco, co Boha jako kdyby dráždí v tom negativním slova smyslu. To znamená, to jsou nějaké předpoklady, ve světě působí určitá nepřátelská mocnost vůči Kristu, jsou určitá falešné duchovní prostě věci typu působení různých nadpřirozených věcí a sil. A Bůh má k okultismu ryze negativní vztah, nazývá to ohavnost. Pojďme teďka chvilku přemýšlet o vlivech z rodiny. A to v tom smyslu, že vlastně do sboru přichází lidé, kteří jsou z nevěřícího prostředí. Což je nejsem dobře, že jsou lidé získávání pro Krista. Ale jsou to třeba lidé, kteří tak jako já byl třeba v okultismu nějak namočený. Ti lidé pak mají děti, ty děti v tom možná taky byly namočený, když jsou starší. A samozřejmě u mě nějak vedli, nějak je vychovávali a teďka do toho uvěří a objeví se v sboru, objeví se v nedělce nebo v dorostu. Tak pojďme přemýšlet o špatné výchově nebo o těch vlivech, které nejsou dobré. Tak to první je, že děti jsou nebo byly vystavovány nedobrým duchovním vlivům, třeba jako jsou pohádky, kde je nějaký nadpřirozený prvek. Nevím, jestli dovolujete dětem koukat na nějaké pohádky, jako kde jsou nějaký vodníci, čarodějnice, čerty a tak dál. Ale skutečně je to věc nebezpečná. Já jsem to říkal ráno, je to taková zkušenost, jsou tam ty vodníci. Na jedné evangelizaci jsem se modlil s jednou dívčinou, bylo jsi 18, a ona nemohla vyznat víru v Pána Ježíše. Protože já, když jsem se za ní modlil, tak v té modlitbě jsem řekl něco o duši. No, už nevím vůbec proč, nebo už si to nepamatuju. Ale když si to spojil s jednou pohádkou, kde ty vodníci jako lapají ty dušičky do těch hrnečků a mají tam někde v té poličce. No. A je to taková, jako řekl bych, banalita. Ale prostě jí se to pořád vypavovalo a nebyla schopná učinit to vyznání víry. To už byla relativně dospěla. Čerti, taková česká specialita. Jestli jste viděli nějakou pohádku o čertech, tak v českých pohádkách o čertech je to tak, že čerti vždycky prohrajou. Jsou hloupí, ošklivý, každý je převeze, přepere, nějak přechytračí. A v těch dětskách se pěstuje takový jako dojem, že když se setkají s nějakým okultismem nebo s nějakým reálným nadpřirozeným, takže ty věci prostě přechytračí. A začíná to těma pohádkama, že oni mají prostě tenhle ten věm, kdy mají dojem, že když budou dostatečně chytrý, tak nad těma věcmi prostě vyzrajou. Ale problém je, že ta realita je úplně jiná, než je to v těch pohádkách. Další takový negativní vlivy jsou falešné takové duchovní vzory, typu Harry Potter a Pokémoni a já nevím, co všechno dneska letí a dnes takový přehled nemám. Ale v podstatě je to všechno, co nějak usiluje o to, aby zasáhlo tu dětskou duši. Aby ty dětská vzlížely ke Kristu, jako k tomu vzoru, tak k nějakým takovýmhle zdánlivým dětským hrdinům. Ale to nebezpečí je v tom, že vždycky, všimněte si, je tam ten rozměr toho nadpřirozena. No, ten Harry Potter je dobrý v tom, že to je čaroděj a má nějaký nadpřirozený schopnosti. Ty dětská, když to vidějí, tak chtějí být jako on. To znamená, ale jako on, to pak znamená, že i oni potřebují mít nějaké, řekl bych, nadpřirozené schopnosti. No. A možná díky tomu se nechají nalákat, já nevím, na nějakou seanci, na nějaké věštění, na nějaké vykládání, prostě na něco. No. A v tom je to nebezpečné. o to, aby ty děcka neměly takovéhle, řekl bych, duchovní vzory negativní v tom smyslu. Protože to je tak skutečně ovlivňuje, samozřejmě zejména, když jsou malí. Další takový vliv z rodiny je okultní dědictví po rodičích. Jak už jsem říkal, stává se, že rodiče, samozřejmě předpokládám teda, že nevěřící, byli zapleteni nějak do okultismu, byli to třeba spiritisté, nebo praktikovali jogu, nebo něco takového, a pak uvěřili v Pána Ježíše, ale mnohdy si určité následky nesou i děti. A teďka, jo, třeba o těch rodičích nic nevíte, můžou to být dětská nejenom třeba zborový, možná pracujete v nějakých klubech nebo něčím takovým. A ty dětská tam chodí a mají nějaké těžkosti, ale těžkosti můžou být právě třeba i proto, že rodiče byli v něčem zapleteni, možná třeba zapleteni, ještě jsou, i když ve sboru to nepředpokládá. Když se podíváme znova do 5. Mojžíšovy, 5. kapitola od 7. verše. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu sloužit. Já, Hospodin tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do 3. a 4. pokolení těch, kteří mě nenávidí. Ale prokazuji milosrdenství tisíců pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Toto slovo skutečně je pravdivé, samozřejmě jako všechny ostatní v písmu, ale skutečně se tak děje, že když lidé se namlčí do něčeho, kde se jako kdyby klaní něčemu, a to v okultismu tak skutečně bývá, že oni využívají určitý nadpřirozený rozměr, tak pak určitá vina dopadá i na ty děti. A samozřejmě ty rodiče potřebují určité vysvobození, ale i ty děti tak potřebují určité vysvobození. Ale k tomu se ještě dostane. Samozřejmě může to dopadnout ještě nějak, řekl bych, hůř, že se objeví v životě toho dítěte určité prokletí. Je to vždycky daný asi určitou mírou toho, jak ti lidé, ať už ty děti samotné, nebo ty rodiče byli hodně zadředlí v nějaké temnotě. Všimněte si toho srovnání 1. Samuelova 15.23. Zdor jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla a ctění domácích bůžků. Boží slovo srovnává vzdor s okultismem. No. Srovnává vzdor jako ctění domácích bůžků s nějakou modloslužbu. A vlastně každé takové prokletí, nebo taková ta věc, která končí tou modloslužbou, začíná vzdorem. Tam tak konkrétně, že to si znáte, tam král Saul dělal věci, které neměl, co mu Bůh neřekl, a Samuel mu připomíná právě tenhle ten text. No? Čiže je vzdorový, že to je úplně stejný jako modloslužba. V podstatě, čím je určitá zásadní neposlušnost, zásadnější vůči Božímu slovu myšleno, tím je ten zdor větší a tím ten dopad je větší. Zejména ve věcech, kde starý zákon ve starozákonní době se ty věci trestaly smrtí. Jo, si vzpomenete, třeba se trestalo smrtí neposlušnost vůči rodičům, nějaký zásadní přestoupení. Jo? Ten člověk, když třeba udeřil otce nebo matku, musel zemřít. To nebylo řešení na takovéhle věc. Ale jedna z toho, z těch těžkých vin, nebo těch těžkých říků, byla právě modloslužba. Já to připomínám proto, protože jako kdyby ty věci pak mají takový trošku složitější řešení, než úplně ty, nechci říct, jednodušší říky, každý řík je špatný. Ale toto je něco, co starý zákon třeba vůbec neřešil. No, to je vyřešeno až v Kristu. A proto je třeba na to dát skutečně pozor. Pojďme teďka přemýšlet o vlivu ze světa. Jo? Tam to byl vliv z rodiny, kdy třeba rodiče byli v něčem zamotáni, dopustili se nějakých věcí, nebo ty děti samotné. A pojďme teďka se podívat na vliv ze světa. Tak to první, co je důležité, je to, že je třeba získat děti pro Pána Ježíše, pokud možno co nejdřív. No. Ty děcka, když jsou malé, tak jsou schopné prostě činit pokání, jsou schopné přijmout Pána Ježíše, přijmout odpuštění Krista. A je to důležité, protože přísloví 22.6 říká, zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. Prostě to dítě už má tu svoji cestu s Pánem Ježíšem. A nemá už tak potřebu, jako se namočit do nějakých věcí. Víš to, když to dítě ještě hledá, tak jo, může spíš zareagovat na nějakou nabídku kamarádu ve škole, nebo kamarádi řeknou, hej, pojď, budem vykládat karty, nebo já nebudem věštit, nebo pojď, budem volávat duchy, nebo tak. Ale to děcko, když už patří Kristu, tak ono už ví, komu patří a nemá, a už se nezapojí třeba takovou věc. Ten text Efeským 3.17, tam je napsáno, aby Kristus skrze víru přebýval v vašich srdcích. O to jde, aby v tom srdci již přebýval Kristus. Když už tam přebývá Pán Ježíš, tak to je skutečně nejlepší, řekl bych, prevence proti tomu okultismu. Když už je Ježíš v tom dětském srdci, tak to děcko už nemá tu potřebu se zabývat. Jo, nějaký věc. A když hledá, tak v podstatě je otevřené čemukoliv. Tak to je to první, když přemýšlíme o tom vlivu světa. Jako kdyby se mohlo říct, kdo první to dítě zasáhne. To, tak jak je zápas o nás dospělé, tak stejný zápas je o ty děti. Kdo první, jo, kdo bude mít vliv na to dítě? Bude to Boží slovo, bude to Pán Ježíš, anebo třeba ten okultismus, jo? Když to děcko si pustí nějaký film a teďka. Pojďme teďka přemýšlet o určitých formách, já jsem to nazval formy okultní nákazy. Tak ten termín berte s rezervou, ale zkrátka mi šlo o to, kde to děcko se může dostat do nějakého nedobrého vlivu, do nějakého nedobrého kontaktu, na co potřebujeme dávat pozor, na čem bychom měli nějakým způsobem dít. Tak to první, to je přímá spolupráce s někým, kdo tyto věci provozuje. Může být nějaký spiritista, léčitel, astrolog, vykladač, já nevím, nějaký novodobý čaroděj. A samozřejmě, když ty dneska jsou malí, tak je asi nepravděpodobné, že se seberou a jako půjdou někam na nějakou seanci. Ale třeba děcko ve 13 už je schopný zajít les kde, jde ven a tak. Tak to je první věc, kde samozřejmě pokud tu děcko si nechá sestavit nějaký, já nevím, horoskop nebo vykládat karty nebo něco takového, tak se může dostat pod vliv okultismu. Znám takový lidi, kterým předpověděli od manželství přes všechno a mají docela velké těžkosti. Ta druhá oblast už není tak aktivní, že by to dítě někoho konkrétního k tomu to vyhledávalo, ale to děcko je třeba ve škole a spolužáci něco provozují, nebo škola pozve někoho, jo. A to dítě prostě se k tomu nachomejtne, ne že by ono chtělo, ale nechá to pasivně na sebe nějakým způsobem dopadnout. Jo. Tak to je druhá taková možná forma. Ne, že by to dítě chtělo, ale prostě vyskytne se někde, kde ta aktivita je a ono je v tom pasivu. Ta třetí oblast je taková zdánlivě možná banální, ale protože dneska je taková doba všakých symbolů, všakých znaků. Jo, každá firma má nějaký logo nebo něco takového. A i ty děcka mají takovou potřebu to nějak vyjádřit, že patří k té skupině nebo k té skupině. A může se stát, že to děcko se nechá jako kdyby nějak označkovat nějakým znakem, který ale není nějaký neutrální, jo, že tady má nějakou, já nevím, kačenku nebo rybičku, nebo, ale může jít o nějaký znak, který obecně reprezentuje nějaký učení, který je nějaký duchovní znak. No. Já jsem tam nějaké vypsal, těch znaků je samozřejmě jakoby spousta, ale jde o takový princip, že proč by dětská, věřící dětská, nebo dětská z nedělky, měli, já nevím, nosit tričko s Budhou třeba. Jde totiž o to, že je to i v běžně v té společnosti, že těma znakama se označuje území. Tady jeden text, kdy král Jošafat dobil území a umístil tam výcosné znaky. Ten smysl byl v tom, že když tam někdo přišel, tak prostě poznal, či to území je. A ne proto, že by ten král tam celou dobu seděl někde, ale protože tam byl ten výsostný znak a oni si uvědomili, aha, tak jsem já už nemůžu, tady už prostě to království někomu patří. A teď tady o tom, že skrze ty symboly vlastně ty děcka můžou něco vyznávat, co třeba ani nechtějí, protože nerozumí, co ten symbol vlastně znamená. A nebo třeba chtějí, a zase my nevíme, co oni vyznávají. To je druhá věc. Tak, je třeba na to dát pozor, samozřejmě nemusíte se bát každého nějakého jinaku nebo tak, ale některé jsou takové známé, já vám tam některé promítnu, můžeme pak o tom mluvit později. Pentagram. Jo. Pentagram to je jeden z hlavních satanistických symbolů. Já to dám dál, my jsme nemuseli na toho pána koukat. Pentagram, jo. Ale všimněte si, ono to je takový nevinný, možná, že si řeknete, kdo by si dával pentagram, že jo, ve sboru, třeba na tričko, že jo. Si kdyby kazatel přišel s pentagramem, ale třeba jenom, jestli si to všimli, teďka na nově používají takovouhle bílou hvězdu, takhle dolů postavenou, jo. To vlastně pentagram, není takhle vykreslený. A nevím, jestli si vzpomínáte, tak to neberte jako nějakou propagaci politiky, ale kdysi ještě, když byla Unie svobody a chtěla se nějak zachránit, tak oni udělali takový webový stránky, takový fialový, vzpomínáte si někdo, a ve znaku měli taky pentagram. Prostě a teďka ty naše děcka, že jo, to vidějí a řeknou si, aha, tak to je vlastně jenom taková nějaká hvězda. Dávají to na nově, že jo, politici to mají ve znaku, no proč bych já to měl být na triku? A nicméně, jako proč já bych měl být označený nějakým symbolem, který obecně se rozumí jako znak satanismu? Jako, to není důvod. Akovej kříž, tak to je jasný, člověk věří po válce, to už se nemůže, že jo, nějak opakovat, a když se podíváte neonacisti, že jo, my už to známe i z naší země, tak to je jasný. Tohle to je, nevím, jestli to znáte, to je Ankh, nebo jaký nilský kříž. To je duchovní symbol Egypta. Je to taková věc, kdy se to někdy zaměňuje, jo, že děcka místo normálního křížku nosí tady ten Ankh. Ale víte, že Egypt v Bibli je obecně chápaný jako nepřátelský uskupení vůči Izrael. Ten faraon, který nechtěl propustit ten boží lid z otroctví, taky určitý předobraz satana, který drží skrze hřích lidstvo. A to je také jeden z jeho symbolů. Zase otázka, proč by křesťanské děcka měly nosit takovýhle symbol. Vrácený kříž, tak to je jasné. Slyšel jsem takovou zajímavou věc, že někdo to nosí údajně proto, protože takhle obrácený na kříži byl ukřižován apoštol Petr. Takže to je výraz pokory. Tak nenechte se splíst, to také samozřejmě používají satanisté. Je to zase jeden jejich takový hlavní znak, protože oni vlastně, že to mají tak, cokoliv je křesťanské, oni chtějí jako kdyby opačí, protože ten kříž je opačí. Takže to není výraz pokory, ale je to skutečně satanistický symbol. Yin-yang, tak to asi znáte, to je takovýto východní učení. Anarchistický Ačko. To někdy mladí chtějí nosit z recese, ale víte, že anarchismus je taková jako metla vzdoru. Anarchisté obecně jako odmítají vůbec jako, jo, jako vláda, to je špatně. To je jako jenom prostě svoboda anarchie, ale svoboda bez Boha. Ale nic takového neexistuje. Svoboda je prostě. Těch symbolů je samozřejmě podstatně víc a je asi zbytečný, aby jsme hledali. Spíš jsem vás chtěl jenom v tom pozbudit, dejme pozor, co ty naše děcka nosí, co vyznávají skrze nějaké znaky nebo nějaké symboly. Oni třeba řeknou, o, vy si to nerozumíte, vy jste starý. Ale jde o to, jaký ten znak, jaký to má význam. Jestli to je něco neutrálního, nic se neděje, ale může to být i něco okultního. Další taková forma, kde se ty děcka můžou nějak setkat s okultismem, je vlastnictví klatých předmětů. Já přečtu ten text, Jozue 7.11. Je to ta situace, kdy Izraelité bojovali a tu bitvu prohráli. Jozue tím byl překvapený, protože on se spolíhal na Hospodina, že Bůh slíbil, že bude s nimi. A oni přesto prohráli, asi 6 mužů zemřelo. A Jozue se roztrh to své oblečení a teďka tam vyznává před Bohem, co se stalo. Vždyť si říkal, že budeš s námi, Hospodine. A tady je vlastně ta Boží odpověď. Izrael zhřešil, přestoupili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali z věcí propadlých kladby, kradli, zatajili to a uložili mezi své věci. Proto nemohou Izraelci před svými nepřáteli obstát a obracejí se před svými nepřáteli na útěk, protože sami propadli kladbě. Nebudu už s vámi, jestliže se svého středu nevymítíte to, co propadlo kladbě. Takže vidíte, že někdy se ty věci můžou vázat i na určité předměty. A když znamení zvěrokruhu je spíš symbol, ale můžou to být různé amulety, různé talismany. Dneska jsou taky oblíbeny ty měsíční kameny. Jo? Podle měsíce, tak na to je ten kámen a ten kámen vás jakože ochrání. Ale zase, když si vzpomenete na ty předpoklady, o kterých jsem mluvil, tak je snaha získat důvěru toho dítěte, aby nevěřilo v Pána Ježíše, a aby věřilo v nějaký takovýhle předmět. A aby se spolíhalo na určitou magickou nebo taky nadpřirozenou moc toho předmětu. Jo? Ať už je to ten amulet nebo nějaký ten talismán, nebo to být nějaký sošky. Jo? Na druhou stranu berte trošku zrzenou, jestli máte malý dítě, má plišáka, chodí s ním spát, tak to nemusíte hnedka jako spálit, ale on tam říkal jeden strejda v Brně, tak hold. Ale rozumíte mi, jde mi o to, když to má nějaký duchovní význam. Jo? Je to nějaký amulet pro štěstí, nebo něco takového. Tak na to je třeba dát pozor, protože vlastně pokud jsou to totiž předměty, které slouží k určitému uctívání, to znamená modlu službě, tak to jsou právě ty klaté předměty. Tam ten plášť, jo, tady to není napsané, to je v tom textu dál, jednu z těch věcí, co ten muž si schoval, byl plášť, a to byl věštecký plášť. On se schoval ve stanu. A nakonec musel být ukamenovat. Takže to je další možnost, že to dítě si schová něco někde, něco žené. Dneska takové věci se nabízejí někde na poutích, ve stánkách, jedete někam na hory a tam je stánek, jo, a tam vám nabízejí také všechny tady ty poutí. Další věc je, kdy to děcko může být vystaveno nějakému negativnímu prostředí a díky tomu může prožít určitý šok nebo nějaký zklamání nebo nějaký strach nebo něco takového a dostane se pod určitý okultní vliv. Může to být nějaký nadřevý násilí třeba ve filmu. Jo, že to děcko vidí něco, na co by koukat nemělo. Samozřejmě ráno jsem to třeba nezmínil, ale to asi to je jasný. Třeba jsou počítačové hry, takový ty, víte jaký, jo? Zmáčnete jednou a už teče jenom krev půl hodiny. Tak to jsou prostě věci, které ty děti skutečně ovlivňují negativně. A nejenom proto, jakože to vidí, ale oni tam můžou prožít určitý šok a dostanou se pod určitý vliv, protože se tady s něčím, na co nejsou vůbec připraveni. Můžou to být nějaké jiné náboženství, kdy se dostanou nějakou přednášku a je určitě v nedělce něco a oni teď jakoby se dostanou pod nějaký vliv, oni nemají ty odpovědi na to a jsou pak úplně zmatený a úplně je to zablokné. Může to být třeba nějaké indiánství v formě šamanismu. Já jsem se tím setkal ve školce. Když jsem chodil do školky, tak ta školka pořádala celý týden, kdy ty děti tam přespávali v té školce a učili je takový ty rituální tance. Jo? Měli tam najatýho jednoho indiána, jako skutečně, jako, jo? Který tím žije. To je tam z Litvínova jeden člověk. Ten to jako praktikuje tu indiánství, jako ze všim všude. Přes den chodí do práce, odpoledne indián. A on je skutečně tohleto učil a jako vtahoval je, ne do toho, že by si udělali louk a jako střílel, ale vtahoval je těch duchovních věcí. No. A to znamená, třeba i školka nebo škola hodně uspořádá takové akci duchovní, negativně duchovní. A já jsem teda rád, že náš kluk tam nešel, pochopitelně, jo, že tady den byl doma, ale že já z něj chci křesťana, že ne indián. Tak, ale takovýhle vliv by to dítě nemuselo zvládnout. Když přijde vám domů a máte na jenom indiána. Tak na to je potřeba dát pozor. Jo? Nenechat ty děti vystaveny něčemu negativnímu. Nebo smyslnost. Jo? Přednášky pana doktora Uzla. Teda chodí na gejto, ale nepustil jsem jí tam. Ne, že by to nepřežila, ale rozumíte mi, tak bylo to trošku i demonstrativní. Ale proč má poslouchat nějaký volnomyšlenkářský věci, jo? Že je dobrý střídat partnery a že pán už nerozumí tomu sexu. Jo? Až takový ty přednášky jsou. Tak je třeba skutečně se těch dětí zastávat a nenechat je vystavit takovým věcem. Protože skrze to oni můžou být nějakým způsobem s tím okultismem v uvozovkách na každý. Tak, služba církve. Jakou vy v tom můžete hrát? Máte hrát? To první je to, že církev, respektive Boží lid, to má klíčovou úlohu. Jak jsem tam na začátku říkal ty předpoklady, že jsou jenom dvě cesty do toho nadpřirozená, jedna s Bohem, jedna bez Boha, tak my chodíme po těch legálních cestách s Pánem Ježíšem. Pán Ježíš, 1. Janova 3.8, tam napsáno, proto se zjevil Syn Boží, samozřejmě nejenom proto, ale teďka v tom kontextu s tou přednáškou, aby zmařil činy ďáblovi. No, víte, že Pán Ježíš vysvobozoval lidi různě nemocný, různě zamotaný, různě životních situací, vyháněl démony, prostě sloužil lidem, kteří byli všelijak zamotaný, i třeba v okultismu, i tady v tom prostředí. A my samozřejmě zrovna tak se můžeme modlit za lidi. Ale co všechno teda můžeme dělat my, nebo co můžete dělat vy? Tak to první je třeba vyučovat děcka, aby věděli, že něco takového je, ať už je to nedělka, dorost, možná ve sboru se dá něco takového udělat, nějaký seminář, aby ty děti slyšeli, co o tom říká Boží slovo, aby slyšeli, že to není nějaká legrace, nebo se tam vyloží karty z kámoše. Ale že to má nějakou duchovní souvislost, že se to týká věštění, že se to týká, jo, že to je něco, co je pro Boha ohavnost. Nicméně ty dětská potřebují slyšet konkrétní věci. Čím víc konkrétnější, tím lepší, protože oni nemají takovou představivost. Jo? My dospělí někdy jako natukneme něco, už se jako domyslí ostatní, ale ty dětská to potřebují slyšet tak jakoby polopaticky. A třeba taková věc, je dobrý se nechat tetovat? Neobjevilo se vám nedělce někdo s tetováním? Máte dobrý, no? Ale třeba to začíná už těma žvejkačkama takovýma. Víte, rozbalí se žvejkačka, je tam obrázek, vyzne se a je to, jo. A já teďka tím nechci říct, že má někdo jako takhle obrázek, že hnedka jako, je to konec nějak, jako, nebo něco hroznýho. Ale začíná to tím, že to děcko se zvykne, že se může nechávat něčím jakoby označkovat. Jo? Nebo to nějaká kačenka, jo? A později už to může být něco takového, co jste tam viděli předtím. A najednou to děcko na něj působí už určitý vliv. A je dobrý učit prostě ty děti, že to není dobrý. No, že Boží slovo v tom nějakým se říká jednoznačně to ne. Další věci je, jestli je dobrý se dívat na to a na to. Jo, mluvit s nima o tom. No. Jsem tuhle takový, se modlil za jednoho chlapce v mládeži, měl být sám doma, jak mu říkal, ne, že budeš koukat 24 hodin na televizi, jo. On říkal, že už to po těch 8 hodinách nebaví. Tak doufám, že v nedělce ten stav je o něco lepší. Ale rozumíte mi, zase potřeba s ním mluvit. Je dobrý se dívat tady na ten film, jo, teďka to všude propagujou, kamarádi. Vždycky můj syn říká, tati, já můžu koukat jenom na Makovou panenku, jo. Teď si vždycky vyprávím. Můžu 6. třídy, jestli je dobrý číst horoskopy a zase vysvětlit, proč je to špatně. Prostě čím konkrétně ještě mluví, protože to si ty děti skutečně zapamatují. Další věc, co můžete udělat, a je to velmi důležité, dovést děti ke Kristu. Za skutečně nebát se je vést, i když jsou malí, když prostě se vám zdají, že jsou ještě nezralí. Ale ty děcka kolikrát jsou schopní učinit pokání, jsou schopní pozvat Pána Ježíše do toho svého srdce. Protože když už je tam Pán Ježíš, tak jo, už je to zase úplně jiné, než když to děcko hledá a pak je lačné po všem možném chodu. Důležitá věc je zajímat se o ty děcka, co se děje ve škole, co se děje s těma kamarádama a tak dále. Jo. Zase taková vsuvka, když jsem seděl v kanceláři, máme hnedka byt vedle, tak jsem slyšel nějakou hudbu tam, jako zbytu, jakou podivnou, nějakou meditační, tak jsem vyběhl, kdo si dovolil něco takového doma pustit. No a zase jsem říká, no tati, to jako mi dala paní učitelka, to jsou country, víš, jako. A říkám, jako country, to se nevyznám nějak hudby, ale country teda poznám. A to byly totiž mantry. Tak on se jako pochlubil, co má dobrého paní učitelky. Tak já jsem to chtěl hnedka rozšlávnout ukazet, říkám, to jí musíme vrátit. Ale skutečně je důležité se zajímat, protože kdybyste nevěřili, co všechno se třeba v parku dá dělat. Jo? Děti malujou, do toho jim běží nějaká meditační hudba, kreslí všechny mandaly, všechno možný prostě. A je dobré se na to ptát, možná nezjistíte všechno, ale když máme ten zájem, tak já vím, že Pán Bůh jako kdyby otevře tu možnost, abyste se to dozvěděli, jsem rozuměl. A vy pak můžete říct, ty hele, ale to není jako, to není dobrý tohle. To je něco, co skutečně je proti, co je proti Bohu. Takže i to je nějaký váš úkol, zjišťovat, jak se ty děcka mají. Jo, jak tam ráno znělo na té přednášce, co bylo ve škole, ale co děláte s klukama třeba. Hodně častý je třeba, když se jezdí do školy v přírodě, to je skoro tutový, tam se skoro vždycky vyvolávají duchové a mluví o sexu. Tak když děcka je tam a jest třeba, nebo i to můžete mluvit o tom nedělce, děcka, jedete někdo do školy v přírodě, jo, no tak možná, že kamarádi přijdou s tímhle nápadem. Je dobrý poučit, co mají dělat. Mají za paní učitelko, Franta vyvolává duchy, já to nechci. Jděte něco udělat, jste paní učitelka. No to další je, ale když zjistíte určitý nějaký vliv, jsem to přeskočil, pardon. Když zjistíte nějaký takový vliv, objeví se v nedělce někdo, kdo nosí nějaký podivný znaky, nebo se nějak podivně projevuje, nebo prostě něco takový zvláštní nějaký, tak určitě za to se modlete. No, prostě protože ne všechno musí být hnedka duchovní, no, prostě to dítě může být nějaký, má svůj den nějaký špatný, ale na druhou stranu může jít i nějaký duchovní, tak to nepodceňte. Modlete se za to a když se vám to nebude zdát, nebo budete vnímat takový boží vedení, že je něco nepořádku, tak se nebojte spojit se s rodičem. Protože ty dopady toho okultismu bývají vážné, ten člověk nakonec třeba může ztratit víru, jo, nebo je nějak zablokovaný, nebo tak něco. A když už se vám zdá vážný, tak je třeba se spojit s rodičema, protože ty děcka jsou vlastně, jo, nějakým způsobem vedete duchovně, ale ty rodiče mají vyšší mandát, než jsou to děti podvysují. Samozřejmě, kdybyste se setkali s nějakým třeba odmítutím těch rodičů a víte, že to je vážné, jo? Že by to byly naopak rodiče, který ty věci působí, jo? Jo, vem si ten pentagram zbudu, jo? To je dobrý. Tak pak je dobré nějak spojit třeba s kazatelem nebo se staršostvem, jo? Říct o bratře, zdá se mi, že prostě tyhle ty věci se dějou. Můžete mi v tom nějak pomoct, můžete mi v tom nějak poradit, můžete se mnou dotkat. Samozřejmě, když se setkáte s tou reakcí těch rodičů, že oni to třeba nevěděli a naopak jsou vám vděční, že tomu dětsku sloužíte, tak to je dobrý. Pak je třeba se za ty děti modlit, když už víte, že byli v tom nějak namočení. Tak se nebojte je vést, aby ty věci konkrétně vyznali, aby z toho konkrétní věci činili pokání. Tak jako z každého jiného říct. Oni jsou schopné to pak rozpoznat a vyznat, když jim to řeknete, jo? Toto je špatně. Jo? Prostě, proč chceš být jako Harry Potter, jo? Nechceš být jako Pán Ježíš, proč chceš být, jo? Čaroděj. A pak je třeba se modlit za rozvázání toho určitého vlivu, protože to děcko jako kdyby se přihlásilo k tomu vlivu, ten hřích je pak odpuštěný, ale třeba bylo rozvázáno z toho vlivu, jménu Pána Ježíše. Kdybyste měli třeba dojem, že to je něco nad váš rámec nebo tak, tak zase se spojíte s kazatelem ze staršovstvem. Ale nenechte to jakoby být, když se vám skutečně zdá, že to je vážné a máte v tom nějaké takové boží vedení, tak nad tím jenom nemávněte rukou, protože možná rodiče to třeba neví, nikdo to neví a to dítě se zabývá něčím, co mu může nakonec škodit. No. A nevím, jestli jste si všimli, v té páté Mojžíšově, tam na začátku bylo, aby se u tebe nevyskytl nikdo, kdo provede synu nebo dceru ohně. To takový zvláštní rituál. To byla taková modloslužba, kdy oni ty svoje děti upálili jako oběť, takové modle, molek se jmenovala. A bylo to jako takový vyznání toho odevzdání se té modle. No. Ale něco podobného je, když ty děti necháme, jako ať si dělají, co chtějí, jsme k ním pasivní. To je skoro stejné, jako když je vydáváme, jo, jak tam bylo na začátku, že ten svět je nepřátelský, tak vlastně je vydáváme jakoby na pospas. Samozřejmě mluvím o malých dětech. Někomu 18, tak se rozhodne sám, ale pětiletí dítě, když necháte takhle na pospas a někdo mu něco nakuká, tak on prostě neví. A jako něco podobného. No. Já jsem slyšel od jednoho pastora, jak kdysi nabízel v jednom sboru, že bude děti učit, bylo ještě za totality, že bude učit náboženství. Jo. A ty rodiče měli takovou jako odpověď, že nechtějí. Jako, že by chtěla, aby ty děti se rozhodly sami. A on jim tehdy říkal, no a mezi čím se mají rozhodnout? Jo? Ve škole, tam je učili, že jo, socialismus nebo komunismus, nebo ty věci, to oni budou znát ze školy, to je jasné. Ale co budou vědět o těch věcech víry? To byly lidi, kteří do sboru nechodili, děti nechtěli, aby něco viděli. A mezi čím a čím se jako si vyberou? Mezi čím se rozhodnou? Jo? Mezi tím socialismem a čím? Že nic jiného není. A tak je třeba, aby děcka slyšeli, aby jsme je vedli, aby jsme je nenechali na pospas. Určité příznaky, kdy možná můžete pozorovat nějaké takové oblasti, které jsou takové zvláštní a může jít u nějaký už vliv, kdy to děcko se do něčeho zapojilo, možná rodiče byli v něčem zapojení a to děcko se nějak projevuje, a vy to můžete nějakým způsobem analyzovat. Může se objevit někdo, u koho se objevují nějaký nadpřirozený věci. Má, já nevím, třeba věštecký schopnost. Nevím. A tak je třeba se to modlit. Jo? Je to něco, kde je nějaký okutní vliv, anebo to dítě má třeba budnou fantazii, anebo už je to skutečně něco nadpřirozený. A nadpřirozený ho v tom negativním slova smyslu. To další může být, že to děcko není schopný se modlit. Ono by chtělo, se již nechce, ale ono by chtělo a nejde to. A samozřejmě ty vlivy můžou být jiné, ale i tam může být nějaký okultismus. Na začátku já jsem tam říkal, že ten duch tohoto světa se snaží zabránit, aby my jako dospělí a samozřejmě i ty děti se obraceli ke Kristu. Snaží se zaujmout to místo, které patří Pánu Ježíši. No. To znamená, místo toho, aby my jsme uctívali Boha, tak je snaha, aby lidé uctívali nějaké jiné věci, nějakou modlou službu. A to dítě může mít tady ten problém, že není schopné třeba poděkovat Bohu. No. Prostě není schopné mu nějakým způsobem zdát vděčnost. Můžou to být takové věci, kdy jako to děcko je takové nadmíru kritické, zdorovité, někdy děcka jsou zdorovitý, jsou kritický, ale může vám zdát, že to je až jako zvláštní někoho. Jo? A zase, nemusí to být duchovní vliv, ale může. Může být nějaká taková skepse, je to dítě takový apatický, nebo něco takový. Samozřejmě, jak už jsem řekl, nemusí to o ten vliv, ale je třeba se to modlit. Pane Ježíši, není tady něco, kde Anička, Franta, nenamučili se do něčeho, jo? Franto, čím se zabývá, když se sám nemá, jo? A teďka, no, tak něčím zvláštním, jo? Teď tu si horoskopy, pak se udělám na hry potrá, pak si vyložím tarotový karty a jdu spát. A jinak nic, a Bibli už se nějak číst, už nebaví. Tak a je to jasné. Vystrojení dětí. Já věřím, že i dětská, ať už jsou malí nebo tak, tak ta jejich víra Pána Ježíše může být skutečně opravdová ze všem všudy. A oni, jak tady Boží slovo zaslibuje, že máme moc šlapat po harech a štírech, po veškeré síle nepřítele, takže nám ničem neuškodí. Když v tom dětském srdci je Pán Ježíš, to znáte, dětská jsou znovu zrozené, tak je můžeme pozbuzovat, aby prostě se nebáli třeba i ty určitý konfrontace. Oni ty dětská většinou se bojí v tom davu, kde zbytek jsou nevěřící dětská, se nějak přiznat ke Kristu, nebo odmítnout třeba jo, ty okultní věci. No. Taková vsuvka, prostě dneska je třeba oblíbená jóga ve školkách, ve školách. No, na mnohých školkách, školách se yoga cvičí. Yoga je skutečně okultní věc. Z začátku se tak jakoby nejeví, ale je to modloslužebná věc, pak to pokračuje meditacema a takovýma vyššíma stava vědomí a tak dál. Ale když to děcko vydá ten svůj život Kristu a je poučený z toho domova, tak ono se nebojí to pak odmítnout. Jo, mi se to stalo i doma, kdy jsem našemu Adamovi, jak říká, Adame, prostě u vás ve školce se cvičí yoga. Když paní učitelka přijde s jogou, tak řekni, že to cvičí nebudeš. Jo? A kdyby prostě s tím byl nějaký problém, tak se nestyď, řekni mi to, přijdu tam já a pak bude mít problém školka s prozněm. Ale vím, že nakonec to dopadlo úplně opačně, že paní učitelka mě volala a říkala, pane Trouso, vysvětlete jako Adamovi, že ne všechno, co cvičíme, je yoga. Že to pak probíhalo, takže začala rozcvička a Adam prohlásil, toto je yoga. A tatínek říkal, to se Pánu Ježíši nelíbí, já cvičit nebudu. Ale jo, třeba se toho nebá. Prostě ty děcka pak jsou i odvážní, když ví, že my za nima stojíme. A že ví, že do té školy dojde, když oni prostě to třeba nezvládnou, jo. Oni je tam zmáčnou a odcvičí to a já nevím, co všechno. Takže přijde tatínek a bude takový přísnější než obvykle a že už příště se to nestane. Tak můžeme v tom ty děti pozbuzovat, aby byly vystrojené, aby obstály v těch klacích. Určitě třeba se za ně modlit v těch věcech, aby byly odvážní, aby se nebáli. My třeba na tím, aby měli ty kladné vzory. Pána Ježíše, nebo další nějaké biblické postavy, ale aby neměli ty negativní, okultní. Jo? Já nevím, jestli znáte takový ty hry typu dračí doupě nebo takové věci, většinou to spíš hrajou až spíš mládežníci nebo takovýhle nějaký věk. Ale zase, to je prostě hra, kdy je tam přirozeno, někdo tu hru jakoby rozehrává, řídí a ty dětská přebírají určité nadpřirozené vlastnosti určitých postav a vžívají se do jejich roli. Většinou to není jako v nedělkách, ale pak už ty dětská, když jsou starší. Tak zase, proč by měli mít takovýhle negativní vzory? Nebojme se jim říkat svědectví, samozřejmě uměrně tomu věku, ne? Všechno jim asi můžeme vykládat, co aby jsme naopak mě nepostrašili. Ale jak jsme my zvítězili v těch věcech? Jak my jsme se poprali, ne? S horoskopama třeba. Jo? No, jak ráno tam vyprávěl bratr, že nekupuje ty noviny, že? V tom stánku, jo? Aby tam nekoukal na ty spoře udělané ženy, tak jo, prostě ať oni slyší nějaké naše řešení, jak my jsme zvítězili. A je třeba jsme pozbuzovali, aby ta jejich víra rostla, aby byli silnější v Kristu. To je náš úkol. Protože jinak ty dětská jsou vydány celkem šanc. Nebojme se, když je to možné, je třeba i vzít do nějakých praktických věcí. Já nevím, kdy nás můžou vidět, jak třeba v těch věcech nějak jednáme. No, zase to chce asi nějakou moudrost, ale můžou vidět, jak třeba se někoho modlíme, jak někoho pozbuzujeme, nic takového. Oni prostě potřebují vidět tu praxi, aby v nich vyrostla taková ta odvaha, že obstojí v tom nevěřícím světě. Tak, závěr. To první, co bych chtěl, abyste si z toho odnesli, je skutečně ta věc, že ten svět kolem nás je nepřátelský, že nemá tu schopnost rozlišování duchů. To znamená, ten nevěřící svět není schopný rozlišit, co je dobré a co je špatné v tom duchovním slova smyslu. Můžete se s tím setkat třeba i u lékaře. No, přijete k paní doktorce, paní doktorka vám nabídne, já nevím, nějakou léčbu reiki nebo něco takového. To je prostě dneska něco možné. A je potřeba s tím nějak počítat. No. Může to být ve škole a tak dál. To druhé je to, že je skutečně třeba počítat, že ty dětská jsou pod tím tlakem okultismu. No. Jak my dospělí samozřejmě, no. Tak i ty děti. A proto je třeba v těch věcech mluvit, aby ty děti na to byly nějak připraveny. Aby vydali svůj život Kristu, ale zároveň byly i poučené o těch věcech. Potřebujeme vědět, že je to takový boj, jak samozřejmě nás dospělá, tak i o ty děti, v tom smyslu, že působí ten duch antikristu, který chce sebrat tu víru boží, no, který chce zabránit, aby ty děcka žili ten plnohodnotný křesťanský život. No, buď tomu zabránit, aby uvěřili, anebo když už uvěřili, tak je jako kdyby nějak strhnout zpátky, nějak jako kdyby infikovat, no, jak tam byly ty různé metody, nějak je označit, nějak jako by si označit, že patří ještě někomu jinému. To další, nebojme se pak působit hodně v té prevenci, aby ten život pánů vydali, ale tak i co se týká toho, aby slyšeli, že v Kristu je řešení těch věcí. Zase, aby jsme je nepostrašili tak, aby se nám nebáli vůbec říct, že do něčeho takového třeba spadli, protože vlastně by nevěděli, že v Kristu je řešení. No a to poslední je to, aby jsme to téma ani nepřeceňovali, ani nepodceňovali. Samozřejmě ne každý symbol, ne všechno, ne každá spolu s dítěte, ne všechno je okultní. No, ale na druhou stranu zase to nepodceňujeme. No, nepodceňujeme to, když prostě někdo třeba takové věci zanáší do té nedělky nebo tak, tak modleme se za to, zkoumejme to, rozsuzujeme to. Buď se s tím vypořádejte v Kristu, nebo přizvěte někoho, ale nenechme to být. No, je to skutečně vážná věc, tak ať vám to Pán Ježíš dává. Korekce. Ještě máme ale chviličku na dotazy. Jste k tomu měli nějaký komentář, nějakou připomínku. Téma je skutečně široké, vůbec si nedělám iluze, že jsem jako všechno stih, nebo tak, určitě ne. Ale šlo mi o to hlavně, abyste to nepodceňovali, že ten negativní vliv je, tlačí se to do církví. Ve světě to je běžné a do církve se to tlačí. A čím víc budou přicházet lidé z nevěřícího prostředí, tak tím spíš v tom byli namočeni. A tak abyste na to byli nějak připraveni, že třeba těm dítem sloužit, nenechat je v tom prostě být, že oni se s tím neporadí. No a kamarádi ještě řeknou, to je v pohodě, to já dělám běžně, tak co řešit, že? Je nějaký dotaz nebo nějaký komentář? Ano? Ta svastika je ten hákový kříž. Používal vlastně Adolf Hitler jako svoje znamení a vlastně využil ji v rámci pak nacismu. Ano?
Termíny
typu zatracení, prokletí, mm-hmm.
Se vám nebo
praxí? No, já si vzpomínám, že se obracela dcera, to je ta nejstarší, na třech letech, tak ona za mnou chodila a byla taková nešťastná a plakala, a jako, že je prostě ošklivá, nějaký takový slovo použila a to prostě to nemůže jako změnit, jo. Tak já jsem jako, nejdřív jsem to nějak neprokoul, tak jsem říkal, no, tak já taky, jako, a tak, ale ona takhle jako dělá, jako pořád, jo, jako během jednoho dne, asi, když takový přišel po třetí, tak jsem říkal, no, tak ta asi, jako, tady skutečně Duch Svatý nějak nahrává, že ona prožívá vnitřně, a neumí to popsat, ale prostě prožívá to břemeno hříchu. A najednou já jsem jim mohl říct prostě takovým normálním dětským způsobem, že to prostě je hřích, co jí podkopává nohy. Jo? Ona nerozumí tomu slovu hřích, ale rozuměla tomu, že je tady něco negativního, co jí ničí ten život, že Pán Ježíš za to zemřel. A jestli to nechtěla pozvat do svého života, do svého srdce, že on to vyřešil na kříži. A ty děcka jako kdyby neumí úplně domyslet všechny ty detaily, ale jsou schopné tomu upřímně věřit a upřímně to přijmout. Tam skutečně činila pokání. A skutečně tam nastala úplně radikální změna v tom životě, v těch třech letech. Jo. Takže to je možné. Samozřejmě každý dítě je trošku jiné. Ale zase, když jako kdyby Pán Bůh tam někdy úplně jako nahrává, jakoby, jo. To dítě skutečně prožívá to břemeno kolikrát toho hříchu víc, než mi dospěje. Tak nebát se to vysvětlit, možná není dobrý používat přesně ty takový křesťanský termíny, tomu někdy ty děti nerozumí. Ale takový to, že prostě to je to břemeno té viny, tak to ona byla schopná bez problémů jako, tomu porozumět a pozvat Pána Ježíše do svého života. A taky vždycky je ta varianta toho srovnání, jo? Že se mi mohu říct, no víš, to já ti rozumím, protože to já jsem musel vyřešit takhle. Prostě Pán Ježíš zemřel za mě, zemřel i za tebe a já bych to bez Pána Ježíše nevyřešil. A ona úplně přirozeně řekla, to já bych taky chtěla, tati, jo? Já taky se s tím nevím rady. No.
Ano. Já jsem se chtěla jenom zeptat, ono vlastně v Biblii je napsáno do 3. a 4. pokolení, že jo? Ano. A když teda dívka, která uvěří a její předchůdci byli vyloženi jako brán tohle okultismu, tak a jako je tam v domácnosti je určitá věc, o které ona si myslí, že je teda prokletá, má se za to modlit, nebo tu věc vyhodit, nebo
No, já jsem tady to neřekl, ono samozřejmě vždycky je to složitější v tom, když je to třeba děcko a teďka ta věc je rodičů, že jo, tak a ty rodiče to chtějí nechat, tak těžko jim to asi třeba vyhodí. Určitě je důležitý, aby se na to modlila. Ono ještě je to také jiné v tom, jestli to je její vlastnictví nebo ne.
Ona to se zdědila, že jo. Bere to jako památku, součást památky, ale
a ona teďka k tomu přesně nerozumí. Já jsem myslel, že jakoby je nezletilá, vedlý u rodičů.
Ne, je zletilá, aha. Je věřící, aha. Ale jako určitý věci jako bere to, je to jenom kobereček, myslím.
Je to jako po rodičích.
Je to po rodičích, po babice vyloženě, že jo? Bere to jako památku, ale ví, že to je ta věc, která jako by se spíš měla asi zbavit, ale bojuje s tím, takže jako... Aha.
Tak jde o to. Možná není od věci, pokud si v tom ona není jistá, tak zase než aby spála kobereček po babice, měla s tím nějaké nepříjemnosti, není asi třeba od věci pozvat, já nevím, jestli má třeba nějaký vedoucí skupinky nebo staršostvo nebo někoho, tak ať se třeba za to modlí s ní, jo, aby, když ona si v tom nemá tu jistotu, tak ať se modlí někdo ještě další s ní, je to lepší. Někdy to skutečně tak může být, jak jsou ty předměty, že jsou nějaké věci, které skutečně slouží k nějakým, řekl bych, až náboženským úkonům, nějakým věšteckým nebo tak. Mně se třeba stalo, že jsem dostal od jednoho jako manželského páru, jsou nevěřící, jsou to naše dlouholetí přátelé, tak k Vánocům nám dali takový obrazy a byla tam taková mystická tematika. A u těch třech obrazů to bylo takový zvláštní, není čas vyprávět ty detaily, ale prostě jsem nespál. No a u něj k nám pak přišli na návštěvu a jako první bylo, že ten jejich pohled padl tam v obýváku na tu zeťerku a říkali, hele, vy jste jim ty obrazy od nás, ty jsi někam dal jako jinam. Tak to ve mně se teď jako co. Tak jsem se chvilku jako tak duchu modlil, ale tak to jsem si říkal, tak se tady může a to. No tak jsem se pochlubil, že jsem jako spál teda. Tak oni chviličku na mě vytřeštěně jako koukali. Ale tak já jsem se asi jako pokořil, že mi to je líto v tom smyslu, že si vážím to jejich přátelství. Rozumíte, ne, že mi je líto, teda jsem nespálil, že jo, ale... A skutečně Pán Bůh se k tomu přiznal, jo, a oni dneska jako vždycky, když nám chtějí třeba něco dát, tak volají z legrace a říkají, ha, a nespálíš to, jo? Tak hezky jim říkám s vámi, no přijde na to, co mi dáte, že jo? Tak někdy je to takový těžký, jo? Někdo vám fakt něco dá, jako z lásky něco vám chce dát, a je to třeba nějaký znamení zvěrokruhu a teďka jo, chce, abyste to nosili. Jo? Ale tady je třeba skutečně se postavit na Boží slovo, že když se přiznáme ke Kristu, že On se zase přizná nějakým svým k nám, tak když ta daná chvíle může být...
No.
S láskou skončte.
Poslední dotaz. že jsme s kuličkou, je to vlastně rozumělo, to jsme začali nahoře.
Aj.
Teda nezačali, ale já to nechci takhle rozpustit. Jenom jsem chtěl říct, že to bylo vlastně dotaz, ale to bylo prosím, aby to bylo čo způsob, který je pořádku a
ano, skončíme modlitbou, ta je v pořádku. Pane Ježíši Kriste, tak my tě moc prosíme o tvoji milost, aby si ve všech těch věcech nám mluvil. Pane, nechceme teďka být nějak jakoby nabuzený, dělat nějaký čistky někde nebo tak něco. Na druhou stranu, pane Ježíši, dej nám takovou moudrost od tebe, ať ty věci nepodceňujeme. Pane, ty jsi nás povolal jako služebníky dětem a tak jim chceme skutečně být pomocí, tak jak ty jsi byl pomocí všem. A tak já tě prosím za všechny pracovníky v nedělce nebo na sborech s dětma, ale jako nás, rodiče, pane, aby jsme měli tvoje vedení, tvoji moudrost i tvoje zjevení do všech těch věcí. Pane, tak si vyprošujeme tvoje požehnání. Děkujeme ti, že ty jsi zvítězil nad tím vším, že ty jsi zaplatil, pane, tak ti za to patří sláva. Díky. Jsme ti za to vděční a věříme, že i tam, kde třeba děcka se namočili do něčeho, že ty pro ně připravíš to vysvobození a změnu. Tak ti za to patří díky. Amen.